насправді гарантує закон про гарантію виконання судових рішень?
Не вистачає ресурсів, щоб фінансувати все. Але якщо Янукович такий сміливий, то нехай внесе законопроект, який назве «Щодо скасування пільг для таких-то категорій населення».
Україна головує в ОБСЄ віднині протягом року. Пріоритет – протидія торгівлі людьми.
Ця тема буде і корисною, і цікавою для багатьох країн.
Чому бійки та блокування роботи Верховної Ради в 2012-му були найбільш дієвими методами роботи обранців? Це лише деякі теми передачі в перший день нового року «Свобода». Сьогодні програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх в новому році, хто нас слухає. Спершу новини, з ними Марія Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Бойовики у Пакистані влаштували засідку і застрелили 6 медичних співробітників і лікаря. Голова поліції району Свабі Рашид Хан, що українці Хайбер Пхантунгва, що у 75 кілометрах від столиці Ісламабаду, розповів про те, що сталося. Серед загиблих є 6 жінок і чоловік, є ще один чоловік поранений, постраждалих було доправлено до лікарні. Ведеться пошук нападників. Як повідомляє поліція, медиків, які поверталися додому із роботи у дитячому громадському центрі, розстріляли в автомобілі із вогнепальної зброї. Водій був тяжко поранений. Дитяча смертність від кору у Пакистані тим часом виросла у кілька разів. Всесвітня організація охорони здоров'я розповідає, що за минулий рік у кілька разів збільшилася кількість випадків смерті від кору. Раніше у 2011-му їх було 64, а у 2012-му уже 306. Багато пакистанців, особливо у сільській місцевості, дивляться на кампанію вакцинації проти кору із підозрою і вважають її західною змовою з метою стерилізації мусульман. Як повідомляють турецькі засоби масової інформації, Анкара веде переговори із засновником робітничої партії Курдистану про роззброєння цієї забороненої групи. Турецькі чиновники не наводять жодних подробиць переговорів з Абдулою Аджаланом, який відбуває довічне ув'язнення. Але у понеділок радник прем'єр-міністра Туреччини заявив на каналі НТВ, що військові дії самі по собі не вирішать конфлікт. Аджалана було заарештовано у Кенії у 99-му році. Він утримується у в'язниці неподалік Стамбула. Фахівці, які лікують державного секретаря США Хіларі Клінтон у Нью-Йорку, очікують на повне одужання своєї пацієнтки. Клінтон було госпіталізовано у неділю через тромб, який називають результатом падіння і струсу мозку на початку грудня під час європейського турне. Причиною цього стану держсекретаря лікарі називають шлункову хворобу. І в Івано-Франківську затримали водія, якого підозрюють у тому, що він наїхав на людей, які святкували Новий рік. У центрі міста, неподалік новорічної ялинки, о 4-й годині ранку автомобіль ВАЗ-2109 наїхав на групу людей. За повідомленням прес-служби прокуратури Івано-Франківської області, внаслідок ДТП травмовано 8 осіб, і серед них наймолодша 15-річна дівчина. Водій з місця події втік, але міліція заявляє, що затримала 20-річного івано-франківця, якого підозрюють у тому, що це він вчинив наїзд. І в Україні набрав чинності закон про біометричні паспорти. Згідно з законом, інформація, яка вноситься у ці паспорти, є конфіденційною.
Це були новини від Марії Щур. Я дякую, Марії. А більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сьогодні набув чинності закон про гарантії держави щодо виконання судових рішень. Як запевняють представники влади, відтепер отримати відсуджені в держави кошти має стати значно простіше. Натомість представники опозиції вважають цей закон насамперед антисоціальним, а правники сумніваються в тому, що закон слугуватиме задекларованій меті. Подробиці знає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
У пояснювальній записці до закону зазначено, що внесення запропонованих змін до чинного законодавства дозволить Україні належним чином виконувати рішення Європейського суду з прав людини з виплати українським громадянам компенсацій. В інтерв'ю Радіо Свобода на це звернула увагу і омбудсмен Валерія Лутковська.
Процес виконання тих рішень, де боржником є держава або державний орган, значно спрощується. Людині не потрібно йти до виконавчої служби, нести виконавчий лист, чекати, поки відкриється виконавче провадження і так далі. Достатньо просто через казначейство звернутись, надіслати судове рішення, яке не було статусу остаточного і яке винесено на користь особи, де боржником є держава або державний орган, і відповідно чекати на виконання цього рішення.
Натомість опозиція під час ухвалення закону звернула увагу на те, що закон має подвійне дно і спрямований насамперед на зміну розміру і порядку виплати пільг. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів опозиційний народний депутат Анатолій Гриценко.
Справді є проблема з пільгами. Не вистачає ресурсів, щоб фінансувати все. Але якщо Янукович такий сміливий, то нехай внесе законопроект, який назве «Щодо скасування пільг для таких та категорій населення». Крапка. Це буде чесно. Він його не вносить, натомість за нормальну назву іншого закону ховає в перехідні положення, а це злодійкувате діло.
Київський адвокат Сендер Лемберг у своїй роботі стикався із проблемою невиконання судових рішень. На його думку, новий закон не сприятиме задекларованій у його назві меті.
Є профільний закон про виконавче провадження. Якщо є необхідність деталізувати сферу виконання, то необхідно внести зміни просто в закон про виконавче провадження. Навіщо приймати окремий закон? От цей закон, він містить в собі дуже багато суперечливих термінів. Наприклад, щоб я не був голослівним, рішення ж будуть виконані, якщо це передбачено в певній бюджетній програмі. Та що таке бюджетна програма? Є бюджет, це є певний документ, фінансовий основний документ держави. Що таке бюджетна програма? Зовсім не визначено в законі, хто відповідальний за її прийняття.
Каже Сендер Лемберг. На думку адвоката, найґрунтовніше в законі прописана стаття про відповідальність та відшкодування збитків, завданих державному бюджету. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Цього року підводять все ще підсумки минулого. Бійки та блокування роботи Верховної Ради у 2012-му виглядають найбільш дієвими методами роботи обранців. Так, експерти коментують законотворчу активність депутатів 7-го українського парламенту, в якому протягом менше ніж 3 тижнів роботи зареєстрували майже 200 проєктів законів. Найбільше законопроєктів до розгляду пропонують опозиційні депутати. Про це повідомили в громадянській мережі «Опора», а подробиці знає Дмитро Баркар.
Найбільше законопроєктів реєструють депутати з об'єднаної опозиції. Зі 196 проєктів законів, зареєстрованих у Верховній Раді 7-го скликання, 80 напрацювали представники фракції «Батьківщини». Про це йдеться у рейтингу, складеному громадською мережею «Опора». За цими підрахунками, фракції партії регіонів і «Удару» суттєво відстають від лідерів. Зокрема, на 206 депутатів від партії регіонів припадає 29 законопроєктів, а на 41 депутата від «Удару» – 10 проєктів законів. Утім, такий кількісний показник навряд чи відображає результативність роботи парламентської фракції, заявив у коментарі для Радіо Свобода регіонал Владислав Лук'янов.
Хотів би, щоб ефективністю роботи вважалась не кількість запропонованих паперів чи ще чогось, а реальні зміни на краще, щоб люди відчували, що від цієї роботи є користь.
Згідно з підрахунками «Опори», певним лідером законотворчості також є Компартія, в якої на кожного члена фракції у середньому припадає більше одного проєкту закону. Найбільш пасивними за рейтингом «Опори» поки що залишаються представники «Свободи». Депутати від цієї фракції не зареєстрували самостійно жодного законопроекту, наголошують у громадянській мережі. Утім, вже наступної сесії «Свобода» презентує пакет проєктів законів, покликаних захистити українців, повідомив Радіо «Свобода» депутат від цієї політичної сили Юрій Сиротюк.
Дійсно, «Свобода» ще не вносила своїх базових законодавчих ініціатив, хоча вони без сумніву є, вони були ще напрацьовані перед виборами, оскільки це перших 4 засідання парламенту носили установчий характер, то ми вирішили трошки відтермінувати презентацію своїх ініціатив.
Значна частина законів, ухвалених Верховною Радою, принаймні попередніх скликань, лише підривають довіру населення до держави, оскільки нерідко бувають лобійськими і відверто шкідливими, зауважив у розмові з Радіо Свобода політолог Олександр Палій. Тим часом український парламент 7-го скликання засвідчив, що дієвими можуть бути і непарламентські методи роботи законотворців.
Часто це лише картинка, але з іншого боку ми побачили, що все-таки парламент певний крок зробив в напрямку до персонального голосування, до того, що депутат це не просто людина, яка купила десь там місце собі, а потім віддала карточку і не має ніякого відношення до тих рішень, рішень, які приймаються в стінах парламенту. Нехай бійками, але це краще, ніж те, що було попередньо.
За повідомленням опори, більшість позафракційних депутатів зі старту роботи нового парламенту також не виявили суттєвої активності. Із 30 проєктів, внесених позафракційними обранцями, авторство 20 належить одному депутату – Сергію Міщенку. Загалом Верховна Рада 7-го скликання пропрацювала менше 3 тижнів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Як от взагалі Володимир Рибак, яке враження справляє?
Хороше. Але він з минулого покоління.
А Литвин?
Литвин
– реінкарнація рушника.
Свобода сьогодні.
Пане товаришу Азаров, уся країна вправляється в коміксах з вашого мовлення. Як допомогти вам?
Я згоден з вами покращувати українську мову.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Україна, яка від сьогодні головуватиме в ОБСЄ впродовж 2013 року, одним зі своїх пріоритетів у цій організації визначила протидію торгівлі людьми. Між тим, правозахисники відзначають, що з одного боку Україна знаходиться серед світових лідерів за масштабами торгівлі людьми, а з іншого, головуючи в ОБСЄ, вона мала би приділяти увагу захисту прав людини загалом. Про це більше Євген Солонина.
Україна є експортером живого товару. Таке визначення масштабам торгівлі людьми в державі дала Міжнародна організація з міграції. Вона оприлюднила свої підрахунки, за якими жертвами торгівлі людьми за останні 12 років стали 120 тисяч українців, передовсім Росії, Польщі та в межах України. Зокрема, у 2012 році Міжнародна організація з міграції виявила факти, коли фермери у Херсонській, Вінницькій та в Луганській областях тримали в рабстві людей в одних приміщеннях з худобою. Україна належить до держав, уряд яких докладає недостатньо зусиль для протидії торгівлі людьми, зазначив минулого року в своїй щорічній доповіді Державний департамент США. Тим часом український уряд обіцяє приділити чільну увагу боротьбі з цим явищем у 2013 році під час головування в Організації з безпеки та співробітництва Європи. Те, що саме Україна опікуватиметься боротьбою з торгівлею людьми в ОБСЄ, дуже важливо, наголосила в коментарі Радіо Свобода директор центру «Ла Страда Україна» Катерина Левченко.
Ця тема буде і корисною, і цікавою для багатьох країн. Дійсно, в кожній країні проблема має свої особливості. І в Україні ми спостерігаємо, наприклад, зростання внутрішньої торгівлі людьми, кількості випадків трудової експлуатації, а не сексуальної, як це було на початку.
Катерина Левченко зауважила, що Україна має значні успіхи в цьому напрямку, серед яких ухвалений у 2011 році закон про протидію торгівлі людьми. Вона очікує, що держава знайде серйозних фінансових донорів для протидії цьому явищу, як у самій Україні, так і в державах, які створюють попит на торгівлю людьми. Член постійної делегації України в ПАРЄ, депутат регіонал Іван Попеску в коментарі Радіо Свобода наголосив, що дії України в ОБСЄ будуть спрямовані саме на запобігання торгівлі людьми. Однак Україна підніме й інші проблеми, на які в Європі звертають недостатньо уваги, зауважив Іван Попеску.
Ми повинні запобігати торгівлі людьми, це основна ідея. Україна, коли буде головувати в ОБСЄ, буде також займатися питаннями захисту прав людини. ОБСЄ є організація, яка спостерігає за виборами. Україна буде також пропонувати розробити єдині підходи щодо проведення виборів.
Зі свого боку, правозахисники помічають, що українська влада зосереджує свою роботу в міжнародних інституціях на конкретних нюансах, залишаючи поза увагою головне – захист основоположних прав людини. Про це, зокрема, сказав у коментарі Радіо Свобода голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
Що вона може запропонувати під час головування в ОБСЄ, говорила б про основоположні свободи, порушення яких є дуже серйозному регіоні. Але, на превеликий жаль, я цього не бачу і не чую. Просто права людини не є такими великими пріоритетами для керівництва української держави.
Україна головуватиме в ОБСЄ впродовж 2013 року. В контексті цього державний секретар США Гіларі Клінтон на останньому засіданні Ради міністрів ОБСЄ зауважила, що Україна й сама має серйозні проблеми з демократією. Зокрема, має місце вибіркове правосуддя відносно представників опозиції. Одночасно президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що сподівається на більшу лояльність ОБСЄ до Росії та пострадянських країн під час головування України. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Отже, рік новий стартував, а підсумки минулого року теж не залишаються без уваги. Зокрема, чи знаєте ви, що 2012-й був одним із найтрагічніших для світової преси? Міжнародна федерація журналістів щойно опублікувала звіт, згідно з яким 120 репортерів загинули протягом року, виконуючи свої професійні обов'язки. Українська преса, хоч і не була позначена смертельними випадками, однак зазнала справжнього сплеску агресії та насильства. Так констатують фахівці організації «Репортери без кордонів». Подробиці розповість із Брюсселя наш кореспондент Віталій Єреміця.
Йоган Бір, голова Східноєвропейського бюро організації «Репортери без кордонів», каже Радіо Свобода, що українські журналісти протягом 2012 року зазнали рекордної кількості фізичних розправ та агресивних нападів за останнє десятиріччя.
80
випадків агресії щодо журналістів минулого року ми зареєстрували в Україні. І найбільше непокоїть загальна безкарність, що супроводжує ці випадки. Частина з них була вчинена органами правопорядку або охоронцями тих чи інших приватних охоронних агентств. На жаль, ми констатуємо, що статті карного кодексу, які стосуються нападів на журналістів, дуже рідко застосовуються. Це заохочує нові напади. Загалом у світі за останні 12 місяців сталася надзвичайно велика кількість смертей серед представників преси. Найвищу сходинку цього трагічного рейтингу посідає Сирія. Там під час виконання своїх професійних обов'язків загинуло 36 журналістів. Однак статистику доповнюють не лише вбивства і фізичні розправи над репортерами у гарячих точках планети. Як заявив одній із європейських радіостанцій, відповідальний за права людини при Міжнародній федерації журналістів Ернест Сагага, велика частина жертв з-поміж наших колег – це репортери, що працюють у регіонах, спільнотах чи окремих країнах. Нерідко вони зазнають нападів та насилля в мирний час. Серед країн, де зафіксовано найбільше розправ над представниками преси, значаться Сомалі, Мексика та Пакистан. Філіппіни та Ірак також у числі найнебезпечніших держав для журналістів. Повертаючись до ситуації в Україні, представник «Репортерів без кордонів» Йоган Бір зауважує. Ми дуже занепокоєні зростанням насилля щодо журналістів в Україні. Цьогорічний сплеск агресії – це лише один із симптомів. Загалом останні два роки ситуація зі свободою преси там дуже погіршилася. В деяких виданнях знову з'явилася самоцензура. Триває процес припинення діяльності деяких засобів масової інформації у регіонах. Ми є свідками погіршення всіх сторін свободи преси в Україні. Констатує представник міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів». Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Ви слухайте «Свободу сьогодні», першу програму у 2013 році. Перед мікрофоном Людмила Ванник і далі. Інтернет у 2013-му перейде у статус персоналізованого помічника.
Мені хотілося, щоб побачити такий інтернет, який зрозуміє, що конкретно мені потрібно, видасть цей план дій, як мені зробити цікаву подорож, як мені купити будинок.
Якими були і якими стали новорічні іграшки?
Найдорожче – це не ті, що куплені, а те, що зроблено власними руками.
Що ви очікуєте від цього нового року?
Всі будуть щасливі і бабуся для бабуся.
А про те, якими українці хочуть бачити їхні міста, слухайте у нашій наступній програмі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Багатьох із нас об'єднує інтернет, а 2013 рік для українського інтернету може бути позначений спробою держави посилити свій контроль за мережею. Таку думку висловлюють в Українській інтернет-асоціації. Там констатують, більше є користувачів, зокрема тих, хто через мережу продає свої послуги. Тож, щонайменше з цієї причини держава пильніше буде стежити за розвитком всесвітнього павутиння. Якщо говорити про світові тенденції, то експерти вказують на те, що інтернет дедалі більше інтегрується в життя і буде опановувати віднині роль помічника, а не лише інформатора. Більше про тенденції інтернету розповість Олена Римовська.
Восени правозахисники з Freedom House презентували звіт під назвою «Свобода мережі», в якому, зокрема, порушили питання українського інтернету. Україну визнали вільною державою на рівні з Грузією, Великобританією та США, однак також виокремили низку особливостей. Так, в Україні чим дальше популярнішими стають проплачені коментатори, які активно тролять на мовні та політичні теми. За підсумками доповіді, тривожними були деякі законодавчі ініціативи, як то спроба ухвалити закон про захист спільної моралі, яким, зокрема, пропонували блокувати той інтернет-контент, що цій самій моралі нібито суперечитиме. 2013 рік, вважають в Інтернет-асоціації України, може позначитися спробою держави посилити контроль за провайдерами, а також за тими, хто використовує інтернет для надання послуг, говорить заступник голови правління Інтернет-асоціації Тетяна Попова.
У громадських організацій, а також тих об'єднань, діяльність яких стосується інтернету, цього року буде багато роботи. Буде чимало спроб з боку держави регулювати контент в інтернеті.
Контроль за контентом в інтернеті.
Говорячи про 2012-й, Тетяна Попова виокремлює низку тенденцій, якими, на її думку, жив український інтернет. Зокрема, рік відзначився зростанням кількості інтернет-користувачів. За словами експерта, нині доступ до мережі має майже половина населення. Водночас непростими були зусилля інтернет-провайдерів у різних регіонах України розширити мережу охоплення. Журнал «Економіст» у своєму прогнозі на 2013-й пише про те, що неабияк гостро у новому році у світі постане питання приватності в інтернеті. Так, на думку аналітиків видання, популярності набуватимуть пошуковики, які обіцяють не зберігати історії активності своїх користувачів, а також не відстежувати їхні пересування інтернетом. Свої прогнози щодо 2013 року Радіо Свобода озвучив і один із засновників українського інтернету Юрій Янківський.
Мені хотілося, щоб побачити такий інтернет, який мені допоможе. Не тільки дасть інформацію, але дасть абсолютно конкретні поради, зрозуміє, що конкретно мені потрібно, видасть цей план дій, як мені зробити цікаву подорож, як мені купити будинок, конкретні реальні поради конкретно для мене.
Юрій Янківський прогнозує, що у новому році вчені активно працюватимуть над створенням розумних систем, керованих через інтернет, покликаних зробити комфортнішим щоденне життя людини. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На сторінці програми «Свобода сьогодні» у Фейсбуці ви можете також розповісти, як ви святкували Новий рік сьогодні, в перший день Нового року. Між іншим, чи знаєте ви, як на початку минулого століття святкували Новий рік? До 1918-го свято належало до різдвяного тижня, тож тематика листівок і подарунків мала різдвяну основу. Перші ялинки і прикраси до них були радше диковинкою, справжньою розкішю, доступною навіть не для всіх заможних родин. Кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков в архівах шукав дані про те, якими ж були новорічні свята понад 100 років тому.
Хрістко Чупринка, привітання новорічне, гиду щастя, гиду долі, мов брати, один в один, дзвонить щастя в ріднім колі, тихим дзвоном, дзін-дзін-дзін.
Такі віршування могли читати діти навколо ялинки на початку 20-го століття. Ялинку прикрашали переважно в міських садибах, а в селі на почесному місці стояв дідух, розповідає завідувачка науково-освітнього відділу Харківського літературного музею Оля Черемська.
Ялинка – це було дуже дорого, і ялинку могли дозволити собі тільки багаті люди. Не кожна з них родина могла це зробити, вони досить часто робили це в складчину. А в селі цю різдвяну прикрасу робили з того, що було під руками, і теж з того, що символізувало багатство. Потім уже на початку 20-го століття з'явилися модифікації, в кінці 19-го дідух у вигляді ялинки. Хотілося ж ялинку мати. зробити.
У 19 столітті селяни до опанських ялинок ставилися як до витребення аристократії. Для них воні дерева – це дрова для топки грубок. Відомий гуморист Остап Вишня, розповідаючи радянській дітворі про панську ялинку, казав, що мали через зв'яне свят теж чекала, але не через ялинку.
А найбільша для нас радість була перед святами, коли в дядька кабана кололи. Заколовши кабана, дядько його смалив, потім обгортав соломою, і ми всі разом з дядьком, дядиною душили кабана. Повилазимо на кабана і гуцикаємо на ньому, щоб сало м'якеньке було. За це нам дядько давав по шматочку смаженого кабанячого хвоста, смакота, і раптом вам ялинка, та ще в пана.
Більше на цю тему слухайте і дивіться на сайті Радіо Свобода. А про те, якими були і якими стали новорічні іграшки, киянам пропонують дізнатися в музеї історії міста. Там якраз відкрилася виставка ялинкових прикрас. На ній побувала і Євгенія Олійник, і від неї дізнаємося подробиці.
Новорічна ялинка у більш-менш звичному для нас вигляді вперше з'явилася у традиціях германських народів на початку 16 століття. Прикрашання дерева – язичницький ритуал, однак пізніше він став частиною християнських обрядів, а сама ялинка – невід'ємним атрибутом Різдва. В Україну вона потрапила у 18 столітті завдяки Петру І, який саме рубав вікно до Європи. У 1929 році радянська влада скасувала святкування Різдва, а заразом і заборонила ставити ялинку. Але вже за 6 років цю традицію повернули. Щоправда, тепер радянські громадяни мали прикрашати не різдвяну, а саме новорічну ялинку. Тож і виглядати воно стало інакше, розповідає Ольга Друг, співробітник музею історії Києва, в якому приходить виставка ялинкової іграшки.
Різдвяні ялинки мали певний символ. Обов'язково на маківці ялинки була восьмикутна вифлеємська зірка. Поряд були ангели, свічки. На нижніх ділках були представники тваринного, рослинного світу. Новорічні ж ялинки на маківці мала п'ятикутну зірку, там були кулі, навіть з портретами Сталіна і членів політбюро.
На виставці представлено близько 500 іграшок різних епох – від дрезденської картографії, об'ємних картонних іграшок початку 20-го століття, до сучасних прикрас. Якщо віддавна ялинку вбирали свічками, яблуками і горіхами, то із часом іграшки стали певною реплікою на ту чи іншу історичну подію. Зоолог Микола Біляшівський – один із тих киян, хто надав іграшки для виставки. Він згадує іграшки свого дитинства. Це ляльки в українському вбранні, тварини, народні інструменти. Були й герої казок, утім лише тих, які дозволяла цензура. Наприклад, Джанні Родарі, автор Чіполіно, був комуністом, а тому іграшкових наборів з героями цієї казки було чимало, розповідає Микола Біляшівський. Утім, найкращими були іграшки, зроблені власноруч.
Найдорожчі – це не ті, що куплені, а те, що зроблено власними руками. Отак вечорами склеїли. З двох сторін вирізати і склеїти. І всередину прекрасно.
Киянин вважає, що попри різноманіття сучасних іграшок, новорічній ялинці сьогодні бракує того ідейного наповнення, яке вона мала раніше.
В Україні ялинка порівняно недавня річ. Слід наповнити національним змістом. Діти читають українські казки, а героїв не можна побачити.
На експозиції в Музеї історії Києва також представлені листівки та новорічні інтер'єри різних часів. Виставка триватиме до 20 січня. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена ранкова свобода. У будні з 6.08 до 6.57.
А підводячи підсумки сьогоднішнього дня, ми хотіли ще запитати у перехожих Києва, що ви очікуєте від нового року, який щойно почався, і що бажаєте один одному. Послухаємо відповіді.
Ми чекаємо від нього, ну, можливо, здійснення бажань, але не всіх, щоб вже їх залишилися на наступні роки. То сонечка, синього неба, здоров'я, звичайно.
Стабільності економіки, в житті стабільності, щоб все було хорошо, щоб люди радувалися.
Ми очікуємо, що все буде хорошо, всі наші люди України будуть дуже щасливі, радісні, і що всі наші зміни перейдуть на вищий рівень.
Всі будуть щасливі, і бабуся не бабуся.
2013 wish to be a prosperous year with lots of new experiences.
Остання опитана гості України побажала всім, щоб 2013 рік був роком процвітання і нового цікавого досвіду. Це все у «Свободі сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Бажаю вам також багато-багато щастя в новому році і завжди вірте в те, що...
Разом. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФ.